Psalm 147. Laat voor die Here lofsang reis. Hoe goed is dit om God te prijs? Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Vers 1, 2 en 3 van Psalm 147. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze hemelse Vader, u het geroep en ons mag luister. U roep om ons bij mekaar te brengen rondom uw woord. En hoe wonderlijk is dit om dit te mag doen. Om na te denken oor al die groot dade wat u in ons leven doen. Oor die almag en heerlijkheid. Die goedheid en genade in Jezus Christus, oor wie u is en wat u alles doen. En nou mag ons ook roep, en u luister, as alles nacht was om ons heen, dan skyn die lig deur die duister, u bring uitkoms, u alleen, U is oneindig getrou aan die verbondsbeloftes. U laat nie 'n woord onvervuld nie. Ons mag sing van U skepingsvermoë. En U die Skepper maak ook alles nuut. Ons het dit vanoggend beleef toe ons die nagmaal gevier het. Ons het geëet en gedrink en gehoor U neem ons skulde weg. En dit wat ons daar hoor, dit mag ons elke dag belewe. U oneindige trou skitter uit al U werke. So dank ons U dat ons ook vanaand hier by mekaar mag wees. Ons mag verder luister. En ons weet, elke gebed wat ons tot U bid, dit hoor U. Geen woord wat ons praat, bly maar net sommer in die lig rondhang nie. Dankie vir U oneindige trou, Here, dat U met ons besig is. Dit gaan ons verstand eindelijk te bowe. Want ons mense praat baie met mekaar, maar dikwels hoor ons nie mooi nie, of ons vergeet. U die Almagtige vergeet niks. En geen gebed, ook die van die kleinste kind of die bejaardste grysaard, sodanig dat U dit onbelangrik ag nie. En ons bid dat U ons wil bewaar in hierdie wêreld. Ons bid dat U ons elke dag sal laat eet, ook waar die ekonomie swaar is en baie van ons nie genoeg werk het nie, terwyl ander helemaal te veel het. Ons bid dat ons elke dag in vryheid mag lewe, waar soveel mense bedreig word, en in gevaar moet lewe, ook in ons eie land. Ons bid vir gesondheid en krag, want het lyk soms vanselfsprekend om in die oggend op te staan en ons werk te doen, maar ons besef dat die gesondheid in 'n oogwink van ons weggeneem kan word. En daarom gaan ons hart ook uit na hulle wat hierdie week geopereer moet word, en behandel word. Party mense is ernstig siek. Ons dra in besonder ons broeder Jan Venter se broer aan U op, dominee Martin, wat ernstig siek is. Menslik gesproke is die einde naby. En tog mag ons weet, wat vir ons einde op aarde is, is by U in die hemel 'n nuwe begin. Dis ons troos, ons enigste troos in lewe en in sterwe, om altyd te mag weet, dat ons in alles, met liggaam en siel, aan ons verlosser Jesus Christus behoort. Daardie troos bid ons hulle toe, en so al die ander wat ernstig siek is, almal wat beproef word, want die dood wink ieder uur. Ons kan het nie ontkom nie, en daarom bid ons dat ons doelgerig mag lewe, solank as wat ons die lewe hier op die aarde het. Ons bid dat U ons wil rig uit U woord uit, en onderrig ons, dat ons versterk en verstewig sal raak. Maak ons ore wyd oop, en waar ons jonk is, en ek so baie dinge moet leer, maak ons hart brandende Here, dat ons graag wil leer. Hier in die erediens, maar ook by die skool, en by die katekisasies, en met die onderrig wat ons by die JV kry, en oral waar ons besig is. Maak ons opgewonde daaroor. Ons het baie geleenthede. Seën ons elkeen in ons huisgodsdienst, en in ons persoonlike godsdienst. Ons bid vir ons huwelike, ons bid vir ons gesinne. Hou U hand van bewaring oor ons uitgestrek. Wil U ons begenadig met alles wat goed is. Sien ons aan in U Seun Jesus Christus, en wil U in Hom ons gebed verhoor en die vergewing van al ons skulde wat ons voor U bely. Hoor ons, verhoor ons, ons bid het uit die krag van U Gees, uit genade alleen. Amen. Loof uit die hemele, loof die Heer, loof in die hoogte, sing sy eer, loof heilige engele om sy troon, die God wat in die hoogte woon. En dan gaan ons Verder sing in Psalm 148, laat almal saam die Heere prys, sy naam alleen het hoog gereis, oor aarde en hemel ver en wyd, sien ons sy glans en majesteit. Vers 1, 3 en 5 van Psalm 148. Gaan direk na die prediking uit Psalm 79 sing die 5de en die 6de vers. Die tekst vir vanaand is die vervolg van Psalm 32 vers 6 tot 11. In verband daarmee lees ons eers uit 2 Samuel 12. Wees Samuel 12 vanaf vers 15. Die hoofstuk begin met die hele geschiedenis van David en Bathsheba en Nathan wat hom konfronteer oor sy sonde. Toe gaan Nathan na sy huis, vers 15. En die Heere het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het getref, sodat het ernstig siek geword het. En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind, en Dawid het 'n tyd lang gevas, en na binnen gegaan, en die hele nacht deur op die grond gelê. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom, en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die 7de dag het die kind gesterwe. En die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê, kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek. Maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Maar toe Dawid sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het Dawid van die grond opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. Toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir 'n ding wat u gedoen het? Terwille van die lewende kind het u gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het u opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. En nou is hy dood. Waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Daarna het Dawid sy vrou Batsheba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap. En sy het 'n seun gebaar en sy het hom Salomo genoem. En die Heer het hom lief gehad. En hy het hom deur Nathan die profeet Jedidja laat noem, terwille van die Heere. Die teks kom uit Psalm 32 vers 6 tot 11. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goeie tierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig o regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Broeders en susters, hier in Psalm 32 kom die verskillende elemente rondom die viering van nagmaal een vir een aan die orde. Nie dat Psalm 32 'n tipiese nagmaal psalm is nie. Dit kan nie, want in die Ou Testament is daar nie nagmaal gevier nie. Maar ons hoor hier van skulderkenning en skuldvergewing, van ontdekking en bedekking, soos wat ons vanoggend met nagmaal opgeroep is om onsself eerlik te ondersoek, om te kom aansit aan die tafel van die Here, So word David in Psalm 32 tot radikale selfondersoek gedwing. En dit was nie maklik nie. Hy het sy sonde so kunstig probeer wegsteek, totdat die Heer hom dwing om te erken wat verkeerd is. En David doen dit. Hy gaan eerbiedig op die knieën en hy bely, Here, hier is my oortredinge. En so gaan het by nagmaal. Jy berei jouself voor, jy staan op in die bank, jy kom sit aan tafel. En wat doen die Here dan? Hy laat sit jou, hy laat jou eet en drink. In sy ondergrondelike liefde bind hy jou aan die offer van sy seun. Soos David mag een mens saam met mede gelowiges die woord van bevryding hoor, die ongeregtigheid van jou sonde is vergewe. En dan? Eindig nagmaal by die eet van brood en die drink van wijn. Stop Psalm 32 by vers 5. Toch nie. Psalm 32 vers 5 sluit af met die Hebreeuwse woordjie Sela. Partij mense lees dit hard op, maar dit is een leesteken. Mense is nie veronderstel om dit te lees nie. Dit is een muziekterm. Dit beteken, hier moet jy vir een klein rukkie ophou muziek speel. En net nou, dan moet die mens die muziek op een bietjie hoër noot insit. Want die lied word hervat. En precies dit is wat gebeur by die nagmaalstafel ook. Daar is een sela aan die tafel. Ons eet en ons drink en ons hoor die verlossende woord. Jou sondes is vergewe. En dan word het bietjie stil. Want mens dink ons daaroor na. En mens maak jou gereed vir die volgende fase van nagmaal. Ons barmhartige en regverdige Vader laat jou by 'n nuwe hoogte kom. En so luister ons vanaand na die boodskap van Psalm 32 oor nabetrachting. Die Psalm vestig ons aandag op drie baie besonderse dele, aspekte van nabetrachting. Dit gaan oor aanbidding, dit gaan oor onderrig en dit gaan oor lofprysing. Aanbidding, vers 6 en 7, onderrig, vers 8, 9 en 10, lofprysing, vers 11. Wat doen die mens as jy nabetrachting hou? Nabetrachting is so 'n geuite term in ons kerklike woordeskat. Mens word geroep vir die nabetrachtingsdiens. Nabetrag. Dit beteken, mens moet na die tyd alles mooi oordink wat het jy so pas gedoen. Kyk weer en dink weer. En dit moet ons sekerlik doen nadat ons nagmaal gevier het. Ons moet mooi dink. Wat het ons alles beloof? Wat het ons gekry? Wat gaan ons verder doen? En nou leer die 6de vers van Psalm 32 vir ons, dat een van die kernelemente van nabetrag is om te aanbid. Die precieze woorde van vers 6 is, daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Nou die aanbidding waaroor het hier gaan, is nie 'n algemene gebed waarin ons hemelse Vader vra vir die daaglikse behoeftes nie. Dit gaan hier oor 'n baie spesifieke vorm van bid. Dit blyk trouwens ook uit die res van vers 6 en vers 7. Die aanbidding is te midde van groot gevaar. Ons lees van oorstromings van groot waters. En dat is benauwdheid. Vir koning David was dit werklikhede. Soos ons vanoggend ook gesê het, ons weet nie precies of met sekerheid onder watter omstandighede hy Psalm 32 gedig het nie. Die Psalm sê dit nie self nie. Maar best moontlik was dit toe hy hierdie overspel gepleeg het met sy buurvrou Batseba. Toe het hy sy buurman, wat hy held was in sy leer, op 'n slinkse manier laat doodmaak. En die Here het hom ter verantwoording geroep. Dawid het sy skuld erken en die Here het sy skuld onvoorwaardelik en heeltemal weggeneem. Maar dis nie waar die geskiedenis van hartseer en verdriet stop nie. Ook al hoor Dawid die boodskap van verlossing, sit hy steeds met die vernietigende gevolge van die sonde. Die kind wat hy by Batsheba verwek het, word deur die Here met ernstige siekte getref. En Dawid gaan in rou. Hy vas. Hy lê nagte lank wakker. Hy soek die aangesig van God vir die kind, sê 2 Samuel 12 vers 6. 16. Nou daar die soeke van die aangesig van God, in die tyd van beproeving, terwyl jou kind dodelik siek is, dis die aanbidding waarvan sprake is, in Psalm 32. Later in sy lewe, sou Dawid dikwels, so in aanbidding soeke, tot God nader. Baie gevaar het om bedreig, onder andere sy seun Absalom wat hom wil doodmaak. Maar die punt is dit, Dawid se skuld is vergewe, heeltemal onvoorwaardelik, finaal, maar dit sê nie, dat die pad wat voorlê met rose besaai is nie. Die oorstroming van waters, en die oomblikke van benouing is nog steeds daar. Te midde daarvan, is aanbidding lewensnoodsaaklik. As die gevaar dreig, dan soek die Here sy kinders naby hom. Dan wil hy die almagtige God in gebed aangeroep word. Dan verwag hy dat sy kinders blindelings op hom vertrou, deur onvoorwaardelik vas te hou aan die rykdom van daardie skuldvergifnis. En op die punt kan ons die lyne vanaf Psalm 32 deurtrek, na nagmaal en nabetrachting. Die feest van nagmaal is immers, dat ons met al ons skuld en al ons sorge en laste na die Here toe gaan. Aan die tafel hoor en sien en beleef ons, hoe die Here die skuld uitdelg. Hy verlig ons van die las van sonde. En as mense dan vanaf die tafel opstaan, en jy gaan terug na jou sitplek, dan voel jy regtig, verlig, jy kan asemhaal. Dis reg, dit moet so wees. Maar die pad wat voorlê, loop verder as vanaf die tafel na die kerkbank toe. As die erediens verby is, dan gaan het vanaf die kerk na die huis. En as die rustdag verby is, vanaf die huis na die werk. Die lewe in die koninkryk wag. Is nie 'n maklike lewe nie. Vir niemand nie. Elke huishouding het sy beproewings. En elke beroep het sy dorings en distels. En elke organisasie het sy hakplekke. Elke mens het sy sere. Die feit dat jy nagmaal gevier het, van die swaarhede nie sommer so eensklaps weg nie. Wat moet dus gebeur? Na die viering van nagmaal, moet ons in ons gebede voortdurend terugkeer na hierdie nagmaalstafel toe. As die bekommernisse saampak, dan sal ons moet vra, Here, laat daar die verlossende woord aan die nagmaalstafel nou hier van krag wees. Help ons om die stryd te stry. En sulke gelowige, opregte aanbidding, dit moet ons daaglikse lewe dra. Dit moet die betekenis van nagmaal indra in ons hele bestaan in. Want dan maak nagmaal sin, dan bly nagmaal nie meer net 'n fees van kerk nie. Dan word nagmaal fees 'n lewensfees. Dan word dit werklik waar 'n fees wat die lewe deursuur. Die gebed dra dit die lewe in. En dit bring ons by die tweede element van nabetrachting. In vers 8 lees ons, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee. My oog sal op jou wees. Hierdie ek is die Here. Is die Here wat vir sy kind David beduie, jou ongeregtigheid is vergewe. Ek maak dit toe. Ek dink nie weer daaraan nie. Maar David, luister nou. Ek stuur jou nie weg sonder 'n verdere boodskap nie. Kom hier. Ek wil jou vertel oor die pad vorentoe. Nou, besef ons wat die betekenis daarvan vir ons is. Viering van nagmaal is nie 'n eindpunt van 'n periode, 'n kwartaal in ons lewe nie. Nagmaal is 'n hoogtepunt. En daar is nog baie verder hoogtepunt as die lewe, Here vir ons die lewe gee. Reeds tydens die bediening van die nagmaal, dan praat die Here met ons. Hy beveel, kom, ek wil jou onderrig. Die eerste onderrig geleentheid is as die erediens vir die nabetrachting aanbreek, is nou. Dan roep die Here al die nagmaalvierders hier by mekaar. As mens dan nie kom nie, dan is jy ongehoorsaam. Die Here sê van sulke ongehoorsame mense in vers 9, Jy moet nie soos 'n perd wees nie, of soos 'n muilesel wat nie verstand het nie. Nou, ons weet baie goed van 'n donkie. Hy kan 4 voet vaststeek en jy kry hom nie geroer nie. Met 'n toom en 'n teel en 'n tuig kan jy hom dalk forceer, maar uit homself beweeg hy nie. Nou, broeders en susters, dis nagmaalgangers wat wel uit die hand van die Here wil eet, maar hulle wil nie verder deur hom onderrig word nie. Is mense wat nagmaal as 'n eindpunt beskou, en dan lê mens vir 3 maande laag, en dan staan mens weer 'n bietjie op, om te eet. Maar waarvoor eet jy dan? Die oordeel wat die Here oor sulke mense uitspreek, is baie sterk in vers 10. Mense wat weet wie die Here is, maar nie werklik aan hom steur nie, word hier goddeloos genoem. Is mense wat in die einde van die dag met baie smarte sit, natuurlik, want wie aan die einde van die dag by die viering van nagmaal nie verder deur die Here onderrig wil word nie, kan nie verwag dat nagmaal die seën van die Here in die alledaagse lewe moet indra nie. Mense wat net kerk toe kom om nagmaal te vier en ander dienste as minderwaardig beskou of maar net nie daar is nie, eet en drink eintlik 'n oordeel oor hulle self, want dan besef mens nie die waarde van nagmaal nie. Dis ernstig. Ek wil jou onderrig, sê die Here. Ek wil jou leer. Ek wil jou raad gee. 3 woorde wat gebruik word om te beduie, hoe wil die Here God sy kinders op hierdie pad vorentoe bewaar? Die eerste woordjie, onderrig. Dit sê letterlik, die Here wil vir jou insig gee. Deur middel van sy woord, wil die Here die oë oopmaak vir dit waaroor dit in die lewe reg te gaan. Hy wil vir sy kinders help sien dat daar meer is as net sorge en probleme en kwessies. Deur te onderrig, wys die Here die pad deur die probleem. Hy vestig die aandag op hom. Onderrig. En die tweede woord, ek wil jou leer. Daarmee sê God, ek wil lig gee op jou pad. Die lig waarvan ons laas week ook gehoor het, met ons voorbereiding. Vir die mens is baie dinge, baie duister. Ons weet nie wat die toekoms oplewer nie. Ons het baie vrae. Dit was min antwoorde. Ons wik, ons kan nie beskik nie. Nou sê die Here, wat alles beskik. Hierdie donker pad wil ek vir julle lig maak. Deur my wet wil ek vir julle leer hoe om in hierdie deur mekaar wêreld 'n mooi reguit pad te loop. Ek wil jou waarsku teen die gevare, teen alles in die lewe wat jou kan laat struikel. Laat jou leer. En dan die derde woord, ek wil raad gee. Dis weer so 'n mooi Hebreëse woord. Ek wil planne maak, sê die Here. Ek wil deur my gees in jou woon en werk, sodat jou denke geheel en al deur my beheers word. My gees wil in jou woon. Ek wil in die sentrum van jou lewe staan. Ek wil die vertrekpunt en die mikpunt van jou beplanning wees. Ek wil alles met jou lewe te doen hê. Nie net hier sydelings ergens op 'n kant nie. Jy moet my nie net betrek nie. Maar ek wil daar in die hartkamer van jou bestaan wees. Ek wil die raad te gee, die kern van jou bestaan uitmaak. Onderrig, leer, raad gee. Dis wat die Here doen as ons nabetragting hou. Dis wat die Here doen as ons nabetragting hou. En op die punt kom die verskillende dele van nagmaalviering by mekaar uit. Met voorbereiding en besonder met selfondersoek, identifiseer ons, waar lê die faalkolle in die lewe? Waar dwaal ons? Aan die nagmaalstafel erken ons dit openlik, nadat ons behoorlik selfondersoek gedoen het. Here, hier is ons skuld. En ons hoor die blye tyding, jou skuld is vergewe. En dan kom die nabetragting, 'n direkte aansluiting by die voorbereiding in die nagmaal. Met nabetragting vat die Here die gedagtes terug na die voorbereiding. Wat het jy bevind toe jy voorberei het? Wat het jy erken en beloof? En hoe gaan jy dan nou verder, nou dat jy nagmaal gevier het? Gaan jy maak asof niks verander het nie? Ploeter jy maar voort in die ou kwaad van die verlede? Dit kan nie, dit mag nie. Dit wat ontdek is, en wat belei is, dit moet ons uit die weg uitgeruim wees. Nabetragting beteken, dink mooi oor jou voorbereiding. Laat jou deur die Here onderrig, en leer, en raad gee. Deur in die eerste plek die nabetragtingsdiens en alle ander eredienste by te woon, dis reeds gesê. Maar ook deur na nagmaal met huisgodsdienst en persoonlike godsdienst terug te dink en te oorweeg, wat het jy als gekry? Wat gaan jy maak daarmee? Dit word 'n proses wat aangaan tot die voorbereiding vir die volgende nagmaal. Die hele periode van die vorige na die volgende nagmaal word beheers deur die Here wat jou voortdurend leer. Nou as jy so daarna kyk, broeders en susters, dan word voorbereiding en nagmaal en nabetragting en voorbereiding en nagmaal een groot geheel. As jy reg voorberei, dan vier jy reg nagmaal. En as jy reg nagmaal vier, dan het jy 'n vol program om oor na te betrag. En daar kom groei in die geloof en in heiligmaking. Die mens wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Daar sal strome van lewende waters wees, maar het sal jou nie oorweldig nie. Die benauwdheid kom, God praat het nie weg nie. Het gee ook weer pad. Die Here gee raad. Sy raad word nie gekeer nie. En gemeente, dit bring een mens by die derde, die laaste element van nabetragting waarvan Psalm 32 ons vertel. Hierdie psalm sluit af op 'n hoë lofprysingsnoot. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Weer drie woorde wat gebruik word om een saak te omskryf. Wees bly en jubel en juig. Voelbare en sigbare dankbaarheid. Wees bly in die Here, want hy het jou in die tafel gevoed. Hy het jou versterk met die brood van die lewe. Dit kan ons nie anders as dat die mens bly is daaroor nie. Hier in jou binnenste kom daar 'n rus en 'n vrede wat jy moeilik in woorde kan uitdruk. Die las van sonde word verlig. Die lig skyn in die duister. En die duister kan dit nie verdryf nie. Dit wat deur mekaar is, dit val weer mooi in plek, want die Here sorg daarvoor. Daar kom orde in die chaos. En orde bring rus. rus, gee vrede. En daar die innerlijke vreugde wat die mense die nagmaalstafel mag beleef, dit kom uit. Daar die woord jubel, as die hart vol is, dan gaan die mond oop, daar word gejuig. Die Heere wat sulke groot dinge in die mense stik in die lewe bewerk, jy prys hom. Waar? Hoe? Waar begin die nabetrachtingslof? Wel, ons het dit gedoen in die nagmaalstafel vanoggend. As mens die Heere met psalmgesang dank vir die guns wat hy aan ons bewys. En van daar die sang moet die lewe vol wees, broeders en susters. Die nabetrachtingsdiens waarmee ons besig is, dit moet 'n dankbare jubeldiens wees. Die werk, die huis, alles wat daarmee saamgaan, dit moet geleenthede wees om opgewonde oor te raak. Pessimisme en 'n gekla oor alles wat skeefloop, dit moet plek maak vir 'n positiewe lewe in diens van die Here. Is dit nou 'n stukkie idealisme hierdie? Is dit moontlik om altyd bly te wees? Gaan mis môre die nuwe werkweek in met 'n lied in die hart? Luister wat Paulus aan die gemeente van Filippi skrywe. Dan kom die antwoord. Hy sê vir die mense wat bitterlik swaar kry, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En mens kan sê, hoe kan hulle, as die vreugde die lewe weg is? En dan skryf die apostel, dit kan, want die Here is naby. Hy het jou van nagmaal laat geniet. Jy het mos geëet en gedrink en gehoor. Daarom gaan jy bly wees. En daarom is môre nie blou maandag nie. Hierdie week is 'n week vol geleentheid. En alle seer verdwyn verseker nie die lewe uit nie. En daar gebeur dinge waaroor jy eerder huil as wat jy lag. En daar sal best moontlik hierdie week gehuil word oor moeilike dinge wat jy moet doen. Maar onthou, wat het jy van die Here ontvang? Brood, wyn, Christus, vryspraak. Jy het lewe tot in ewigheid ontvang. Leef soos een wat vrygespreek is, broeders en susters. Moenie leef soos iemand wat vir 'n doodsvonnis wag nie. En laat die diepgaande blydskap en jubeling jou nabetrachting wees. 'N blydskap wat die hele lewe raak. Amen. Ons Vader in die hemel, vir alles wat U in hierdie dag vir ons gegee het, dank ons U. U is uiters genadig. Dankie dat U ons nie net na die gees voed nie, maar ook na die liggaam wil voed. Ons mag hierna saam eet. En ons bede is dat U ons ryklik wil seën met die ete. En nie net vanaand nie, maar dat ons elke dag die dag se brood mag geniet. Sodat ons uit die krag daarvan ons werk mag doen. Ons kan nie met 'n leë maag werk nie. Ons het lewenskragte nodig. En ons bid dat U ons wil moed gee vir alles wat moet gebeur. Vervul ons met lus en met ywer, met insig en uitsig. Ons bely dat ons dikwels swak raak uit onsself as ons tot niks goeds in staat nie. Ons raak van nature uitsigloos. Wil U ons dan bly onderrig en leer, bewaar ons op die pad. Laat die helder lig van die woord ons altyd omring aan alle kante. Bewaar ons in die goedheid en guns. Gee ons nog 'n goeie aand saam. Verhoor ons gebed. En neem ons dank aan om Christus, U Seun, ontwil. Hy wat as offer vir ons geslag is. Amen. En dan sing ons direk daarna die laaste 3 verse van Psalm 32. Die beruiming van dit wat ons so pas in die skrifte gelees het. Regverdiges, laat hoor die blye tyding, sing voor die Here lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis. Sing wie opreg van hart en wandel is.
Oh,
Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.